Vrem să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie ananeancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, Miluiește-mă, Doamne, fiului David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se, ucenicii săi îl rugau zicând, Dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând le-a zis, Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar i-a zis lui, adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzându-i, Iisus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
Ție vine Vestitorule
și Duhului
Tău.
În numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se citește acum, s-a citit acum Evanghelia 17-a după Rusalii. Poate că pentru unii e greu de înțeles de ce am mers înainte 20, 23, 24, 25 a Evangheliei după Rusalii, a 26, a 27, a 28, până la 32 și ne-am întors la a 17-a. Acestea sunt hotărâte de sinod și de biserică, în general, în fiecare an, diferit, în funcție de căderea Paștelor. În Paștele cad mai departe, în spre vară, spre mai, atunci se mai adaugă când cad mai spre primăvară sau în primăvară, mai spre iarnă, sunt într-un anumit mod. Oricum, astăzi am auzit aici Evanghelia femeii samarinence, pe care o auzim și o știm de la Evanghelia la Matei, la fiecare maslu auzim această Evanghelie și o știm cu toții. Nu cred că sunt care n-au auzit-o vreodată sau nu știu sau nu cunosc sau poate mai multe ori, poate zeci de ori au auzit-o. Nu o să insistăm asupra înțelesurilor poate mai adânci sau mai alegorice, ale acestei întâmplări, acestei minuni. Doar să spunem că Mântuitorul coborat din Galileea a intrat în pământul lui Ham, pământul bajocoritorului de tată, cum se era numit fiul lui Noe, cel care a râs când Noe s-a îmbătat și a întors fața cu scârbă de la tatăl său și a fost cumva blestemat de Dumnezeu, într-un anumit fel, nu de Dumnezeu. S-a blestemat el pe sine prin ceea ce a făcut, adică n-a luat binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât că a fost blestemat. N-a primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și parcă ca într-o... Nu credem că întâmplător este pus se întâmplă această minune acolo, sau că a fost doar așa o întâmplare, n-a fost o întâmplare, în ținutul Tirului și Sidonului, unde erau acești așeziși fii lui Ham, deci din neamul lui Ham, pentru că, iată, era mijlocirea unei mame pentru fiica ei, ca și cum am zice, peste veacuri era mijlocirea lui Noe, totuși pentru fiul său, înainte lui Dumnezeu. Așa cum, cu siguranță, Noe, în Împărăția lui Dumnezeu, mijlocea pentru fiul său și pentru urmașii lui. Așa cumva parcă vedem pe mama aceasta mijlocind pentru fiica ei, care era demonizată, care era posedată de diavol și se jertfea ea, suferea ea pentru suferința copilului ei. O durea poate mai tare pe ea decât pe fetiță, care nu-și dădea seama de fapt ce se întâmplă cu ea. Și să știți că acești oameni care sunt posedați de diavol sunt de fapt și ocrotiți de Dumnezeu în același timp, pentru că dacă vă aduceți aminte la demonizat din ținutul Gergesenilor, cum au ieșit diavolii, adică cum au căpătat putere de la Dumnezeu, că ei n-au nicio putere de la ei înșiși. N-au nicio putere să facă ceva de la ei înșiși, ci numai cu îngăduință de Dumnezeu. Și atunci când a zis, îngăduie să ieșim din ea, să intrăm în turma de porci, Dumnezeu a zis, bine. În clipa aceea, după ce au căpătat această voie, toată turma de porci s-a aruncat în apă și au murit toți porcii necați. Aceasta arătând încă o dată ceea ce spune Dumnezeu când spune că și diavolul dintr-un început este ucigaș de oameni și este mincinos, este tatăl minciunii și dintr-un început este ucigaș. În primul rând ucigaș, pe aceea de oameni, în al doilea rând în înțelesul că urăște pe om ca coroana, ca și virgulă, coroana a făpturii lui Dumnezeu, ca și creația lui Dumnezeu. Dar în general toată făptura o urăște. Deci nu numai el este un urător al vieții, a tot ce ține și tot ce a fost zidit de Dumnezeu, așa cum un om care urăște pe un alt om, orice amintește de acel om îl deranjează și nu-i place. Orice a avut o atingere cât de mică, dar cele ce le-a făcut acel om, cele ce le-a zidit acela, sau cele pe care le-a cu dragoste le-a făcut acela sau s-a bucurat de ele sau se bucură de ele, cum să nu le urască. Așa diavolul urăște toată făptura zidită, pentru că îi amintește de Dumnezeu, de care s-a lepădat și pe care îl urăște, și cu atât mai mult pe om în care s-a oglindit Dumnezeu și care se oglindește în Dumnezeu și care este chipul lui Dumnezeu. Pe acesta îl urăște, să zicem, toată ființa sa. Și vedem acolo cum a intrat într-un apoi și asupra cărora le-a îngăduit Dumnezeu să intre, aceștia s-au aruncat în mare și i-au ucis pe aceștia. Deci i-au ucis. Asta este ceea ce știe să facă mai bine. Să ucidă, să distrugă. Și pe oameni i-ar fi ucis, că aici vreau să ajung. Și pe cei doi oameni i-ar fi ucis, dar milostivirea lui Dumnezeu era cu ei că nu îi lăsa. Nu îngăduia diavolului să-i ucidă. Pentru că diavolul nu își protejează slujbașii și cei care îi slujesc. Dacă caz în mâna lui, el te duce până la sinucidere, până la ucidere. Nu te va proteja pe tine pentru că ești slujbașul lui. E o minciună, e o nebunie cei care lucrează cu puteri întunecate și cred că din aceasta vor câștiga cumva cine știe, vinii și din partea lui, nici poveste. Mare înșelătorie. Dostoievski încercând să explice lucrul acesta, nu prin formule aforistice clare, cum scriu părinții, și prin un întreg roman, scrie romanul Demonii, în care la sfârșit toate personajele acestea care se duseră cumva în mâna puterii demonice, se sinucid sau se ucid între ei, arătând de fapt care este ultimul rost sau loc pe care l-a ales diavolul pentru ei și ce vrea el de fapt de la ei, ce urmărea el. Aceasta este adevăr, așa urmărește. Și cuvântul Dumnezeu este veșnic, că diavolul dintr-un început a fost ucigaș de oameni. Iar milostivirea lui Dumnezeu cu aceștia doi, și numai cu aceștia doi, și cu femeia aceea, cu fica aceea, este mare, pentru că se spune despre ei și se spune despre cei doi din Ținutul Ghergesenilor că luau pietre și se tăiau cu ele. Iar auzind de celălalt copil în atică, se arunca în apă și se arunca în foc și se arunca peste tot și l-arunca puterea întunericului, nu el. Și totuși nu murea și totuși Dumnezeu îl proteja. Cine știe în câte chipuri și cum l-a protejat Dumnezeu și n-a îngăduit puterii diavolilor să-l ucidă. Nu le era îngăduit lor. Așa cum de Iov zice, să te atingi de averea lui, să te atingi de toate acestea, dar de viața lui să nu te atingi. I-a zis și nu s-a atins. Și de sufletul lui. Nu s-a putut atinge. Și de trupul lui s-a atins. Și de toate. Dar de el în sine să-l ucidă nu s-a putut atinge. E așa să vă închipuiți că tot așa îngăduie Dumnezeu o anumită măsură cu înțelepciune și pentru folosul multora și pentru folosul acelor oameni, pentru, poate ne smintim când zicem că pentru folosul acelor oameni, dar să știți, cei care au ieșit din această stare și au scăpat din această strânsoare a diavolului, cei care și majoritatea ies din ea până la sfârșit, au fost și sunt mari înainte de Dumnezeu. Și aceștia nu se mai întorc niciodată, măcar o clipă cu gând înapoi și nu se mai înșeală nici măcar cât de puțin despre diavol. Că noi, în general, suntem înșelați în privința lui, că avem așa o anumită îngăduință zicând că e. Și când Dumnezeu ne spune, nu urmați sfaturilor diavolului și îndemnurilor lui, nouă ni se pare că are Dumnezeu ceva cu noi, că nu ne lasă să facem ce ne-ar place. Dar nu este așa. E ca și cum cineva ți-ar zice, nu merge pe lângă prăpastie, nu o lua acolo, vei cădea în prăpastie. Tu zici, ce are cu mine? Uite ce frumos e acolo. Eu vreau acolo. Deci Dumnezeu, nu pentru că are o toană și vrea El să ne țină cum îi place Lui și gelos și n-are chestia noastră pe altundeva, ci pentru că ne iubește, ne arată semnele pe drumurile de munte pe care trebuie să urcăm, fără de care cădem în prăpastie și murim. Și ne întoarcem și se zicea de acei demonizat din sensul gherghesenilor că se tăiau cu pietre și de multe chipuri ar fi încercat diavolul să-i ucidă, dar nu putea. Dumnezeu totuși se milostivea asupra lor și nu lăsa, iar suferința și durerea celor inimi de oameni și acelor suflete Dumnezeu le-a auzit, încât n-a fost nevoie să-l țină nimeni acolo în regiunea aceea, că el trecând cu o corabie a mers acolo, drept acolo la ei, și aceia încă s-au mirat că a mers drept la ei și au zis, ce ai cu noi, Hristoase, Fiul Dumnezeu? A venit să ne chinuiești înainte de vreme, adică, dar El, Dumnezeu, auzise durerea celor oameni, durerea sufletului lor, pentru că erau chinuiți de puteri întunecate, așa cum auzim de acel duhovnic, acel părinte din pustia Egiptului, care se spune că încercând să scoată un duh necurat dintr-un om, a zis acela, nu ieși, acela a zis, îți place să chinuiești, ca și cum a zice, îți place să chinuiești oameni, uite, intră în mine dacă vrei să chinuiești pe cineva, nu trebuie să mai chinuiești pe el. Se spune că ar fi intrat în acel părinte și pe 12 ani, în ce chip îl chinuia și în ce fel, nu se poate spune, dar și părintele îl chinuia pe diavol prin osteneala de a rămâne tare în Hristos, de a nu se lăsa orice ar face. Și după 12 ani se spune că a ieșit diavolul și a zis, a plecat. Și acesta văzându-l plecând a zis, unde pleci? Mai rămâi. Și așa zis, bătrân rău și încăpățânat, în sensul că nu vrea să se lase la ispitele pe care acesta îl îndemna neîncetat, nu din exterior, nu numai din gânduri pe care le arunca din când în când în minte, ci din ispite însuțit mai grele pe care le putea aduce diavolul fiind în om, în el. Vă închipuiți la ce ispite îl îndemna pe acest părinte și el totuși se ținea. Iar această încăpățânare în bine, aceasta nu te lăsa, a nu lăsa nicio clipă să cază în mrejele lui și tot timpul să fii în trezie, tot timpul să te lupți împotriva acestor mreje pe care diavolul le țese în jurul tău și despre care Sfântul Petru, apostolul, spunea că diavolul ca un leu în turbare se învârte în jurul nostru încercând să ne înghită. Așa asemăna Petru și credem și știm că sigur avea el destul de bine deschis ochii duhovnicești să vadă cum este. Adică nu era numai o glumă sau o metaforă. A nici că nu neapărat diavolul ia chipul diavolului, dar exprima așa mânia lui și după aceea în alte locuri știm foarte bine că acesta știe vremea lui și că este scurtă și că nu îi se va da așa cum aceia care erau în Ținutul Gherghesenilor știau vremea lor și că este scurtă și de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Adică oricum știau că totul mâna lui Dumnezeu vor ajunge și că acum li s-a dat o vreme oarecare, încă li s-a mai dat timp. De ei știau că oricum vremea este scurtă și se vede acolo stresul pe care îl aveau înainte de vreme. Nu mai era și puțin, lasă-ne. Deci așa și aici se spune că diavolul, știind că vremea lui este scurtă, ca un leu în turbare, încearcă să tragă pe cât mai mulți cu el, odată cu el. Dar întorcându-ne la această femeie, zicem, iată ea, prin ea, într-un fel, parcă se simte rugăciunea lui Noe pentru copilul său, ca acela, dacă a fost nevrednic de binecuvântarea lui Dumnezeu, totuși s-o primească. Totuși s-o primească pentru rugăciunea părinților. Și așa a primit această fată binecuvântarea și darul lui Dumnezeu. Nu știm ce vârstă avea, nu știm ce s-a întâmplat cu ea, de ce a îngăduit Dumnezeu, cum, în ce chip, acestea se lucruri neștiute încă de noi și poate niciodată, doar la a doua venire vom ști lucrurile acestea. Și doar știm că mama ei era în stare de orice pentru ca fiica ei să primească binecuvântarea lui Dumnezeu și prin binecuvântarea lui Dumnezeu înțelegem îndepărtarea tot ce este rău, a toată puterea întunericului, că unde este binecuvântarea lui Dumnezeu, nimic nu poate fi rău. Și a umblat în genunchi, a umblat strigând de departe, încât apostolii ziceau, dă-i drumul, Doamne, că strigă lumea noastră. Și n-am auzit să mai fi zis vreodată apostolii așa. Din potrivă, de exemplu, la Bartimeu, care striga tare, Iisuse, fiul David, miluiește-mă, n-au zis. Și ziceau ceilalți, ziceau, taci, încetează. Și el mai tare striga, încât, probabil, auzeau sigur și apostolii, încât dacă au auzit și Hristos și a zis, chemați la mine după ce l-a auzit că el s-a respigat, că el cea mai tare respigat. Și atunci, sigur a strigat femeia aceasta foarte tare, că acolo la Bartimeu orbul nu s-a auzit că auzit apostolii. Taci, măi, mai încet. Și aici toți au zis, Doamne, desleagă, că striga numai noastră. Deci cât de tare strigat femeia aceea. Și rușinea era să se apropie, că știa că evreii nu se prea ating de oamenii care trăiesc, care nu sunt de credința lor și să pătesc lucrul spurcat. Așa era în rânduiala veche. Să se atingă de om, de alte credință. Să stea împreună cu el, să mănânce cu el, să se atingă de el. Așa era o rânduială mai aspră în privința asta. Și ea, socotindu-se om de altă credință și care nu este vrednică să se atingă ea de acest profet, pe care socotea probabil profet, deși are puterea aceasta să zică Iisus e fiul lui David. Adică, cred că ești Mesia, că din neamul lui Mesia, Mesia trebuia să fie din neamul lui David. Și cumva prin aceasta spunea, cred că ești Mesia, tu ești Mesia, am auzit minuni mari despre tine, am auzit lucruri minunate, nu se poate să nu fii tu acela. Ei, miluiește-vă, miluiește-vă fiica mea că este rău chinuită de un diavol. Și striga tare, dar în același timp nu se apropia. Și Mântuitorul se prefăcea, se făcea că nu vrea să o ajute, ca să le arete tuturor câtă stăruință are femeia aceea și câtă smerenie are până la urmă. Și stăruință și smerenie. Și ea nici cum nu se lăsa. Și Mântuitorul o deznădăjduia și zicea, nu sunt mers decât numai către ouăle pierdute ale casului Israel. Ceea ce nu era adevărat, pentru că el a trimis chiar pe apostoli. Era într-un fel adevărat, dar nu desăvârșit, pentru că chiar i-a trimis pe apostoli mai târziu, trimis la toate neamurile. Și arată prin aceasta că nu i-a trimis numai către... Dar, în sensul, era adevărat în sensul că prima dată a fost trimis către ei. Lor trebuia să se descopere prima dată Cuvântul Dumnezeu și de la ei să pornească și peste tot, pretutinde. În primul rând, pentru ei a fost trimis, pentru că ei erau pregătiți să primească cuvântul acesta și după aceea celorlalți. Și s-a folosit de acest lucru și a zis, nu se trimesc decât numai către oile pierdute ale casului Israel. Deci, voi sunteți de alt neam, nu se trimesc la voi. Și aceea nici cum nu se lăsa. Nici cum nu se lăsa. Și așa părea deznădăjitor cuvântul acesta. Cine ar fi rămas asta? A, deci rămâne tot așa. Tot un proroc numai al lor, micuț, acolo. Am zis eu că e Mesia, dar nu cred că e Mesia. Mesia trebuie să fie pentru toți. Dar ea nu se lăsa. Și tot strigând, a zis el, nu este bine să iei pâinea fiilor sau dai câinilor. Mai aspru a spus cuvântul. A încercat-o cumva, ca și cum ar zice, am putere mică. De-abia am să dau la copiii ăștia. Ce să-ți mai dau și ție? Nu pot. Voi spuneți că așa erau numiți păgânii de către ei câini, deci a folosit cuvânt aspru ca să vadă ce va face ea. Probabil că acea femeie își cunoștea păcatele și știa multe, câte făcuse și câte trăise, nu mai avea mândrii și pățășenii să zică, cum? Suntem noi chiar așa păcătoși? Și suntem noi ca niște câini? Adică așa plin de păcate, așa de murdari și n-am mai zis nimic. Și a zis, da, Doamne, aici este cuvântul. Rău pe care l-a putut zice mea. Dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa copiilor. Și atunci a zis Dumnezeu, o femeie mare este credință ta, fie ție cum voiești. Și s-a temodit din clipa aceea, fica ei. Pentru că și stăruință mare a avut această femeie, dar și smerenie mare. Și nici nu cred că poate să fie stăruință mare fără de smerenie. Nu poate fi. Pentru că cel care stăruie înainte de Dumnezeu și nu stăruie smerindu-se, cunoscându-și păcătoșenia sa și știe dacă Dumnezeu întârzie, știe El pentru ce întârzie. Și dacă nu dă acum, știe El Dumnezeu deși nu dă acum, pentru că El fiind mic și necunoscător al lucrurilor tainice cu care lucrează Dumnezeu, de pildă, dacă cer lui Dumnezeu acum copil, să zicem că cineva își dorește acum copil și nu-ți dă acum și trece vremea și zici, de ce nu-mi dă? Trebuie să-mi dea, că i-am cerut. Dar dacă ai puțină minte și zici, dar dacă Dumnezeu, nu știe Dumnezeu când se trimite om în lume, va primește El suflet în lume când am eu toană. Nu? Dacă să zicem că peste exact 18 ani o să fie un război. Și uite, nu mi-l dă acum, pentru că mi-l dă peste 2 ani în care El poate nu o să fie atunci în război, când o să fie război. Nu știm noi. Nu știm tainul Dumnezeu. Trebuia El, deci sunt așa tainici lucrurile Dumnezeu cu fiecare om, cu fiecare suflet care trimite în lume, cu fiecare om cu care trebuie să întâlnească acela când se va naște, cu omul cu care se va întâlni și poate se va căsători. Sau și tu ceri acum, pentru că vei acum și prin asta să schimbe viețile a sute și mii de alți oameni, pentru că acel om cu care trebuia să întâlnească, să pătrească, trebuia și acelea să schimbe viața, pentru că tu ai avut toana asta și altuia și altuia și altuia. Deci, dacă ar ști omul acestea și ar zice, nu e o smerenie să zici, nu știu, Doamne, acum aș vrea eu așa, dar tu când vrei tu și când crezi tu. Și să zici așa, este mare smerenie. Ce este mare smerenie? Este, de fapt, o minimă înțelepciune. Să zici, Doamne, Tu știi. Dar pentru mândria noastră este mare smerenie. Că noi nu suntem învățați cum să nu se răspundă acum, în momentul ăsta, când eu am vrut acum. Sau cine știe ce altceva a fost să cer. Și toate sunt legate așa, încât dacă ar fi și să fim înțeles, am zis, Doamne, cum vrei Tu? Eu aș vrea așa. Dar cum vei vrea tu? Și așa asta însemna, în primul rând, smerenie multă și credință multă, că cei ce au consecvență în a aștepta darul Dumnezeu la vremea cuvenită, în a cere, nu a zis Dumnezeu niciodată să nu cere. Zice, cere și vi se va da, bate și vi se va deschide. Deci ne spune că putem face asta, să cerem, să ne dorim cele bune. Dar cum zicea Părintele Porfirie, ai spus odată, ai spus de dorii, ai spus de trei ori la Dumnezeu. Lasă-l, nu mai bate la cap. Așa spune. Știe Dumnezeu, la vremea cuvenită îți va da. Și acum atât. Bine, poți să cer neîncetat, că Dumnezeu nu se va supăra de asta, dar să-ți păstrezi atunci verticalitatea sufletului, așa, să știi, Doamne, eu știu că mă vei da, știu că mă vei ajuta, nu se poate să mă lași. Și dacă nu îmi vei da și nu va fi folositor pentru mine, îmi vei explica, mă vei întări să la vremea cuvenită când va să-mi dai sau să nu dai. Deci un asemenea suflet este mare înainte de Dumnezeu. Cu asemenea suflet se mai poate lucra. Mai poate lucra Dumnezeu. Celălalt e greu. O asemenea stăruință avea această femeie care a iubit-o Dumnezeu și s-a minunat de ea câtă stăruință avea și smerenie în același timp, ne dând înapoi cu ușurință. Și am putea să ne dăm seama cât de mult prețuiește Dumnezeu stăruința de felul ăsta de lungă durată. Gândiți-vă la Avram. Ce ar fi fost Avram astăzi? Oare ar fi fost el părintele tuturor celor credincioși? Dacă după ce a plecat cu copilul de acasă, dacă ar fi zis, Doamne, Tu mi-ai promis că acest copil va fi cel din care se va naște, ne-am nenumărat ca stele cerului și pământ, ca și nisipul mării. Și vine Dumnezeu după puțin timp și zice, pe acest copil să-l aduc jertfă. Dacă atunci n-ar fi stăruit să zică, Doamne, nu înțeleg, îl aduc, dar nu înțeleg nimic. Uite, cum zici tu? Era în mintea lui o ruptură totală, adică Dumnezeu minte că a zis așa și acum a zis așa. Păi cum? Și zice Sfântul Apostol Pavel, atâta credință avea Avram încât ar fi crezut în inima lui și în mintea lui și că dacă l-aduce jertfă, Dumnezeu îl va învia, ca să împlinească cuvântul lui cu ce spusese. Și când i-a zis Dumnezeu, ia-l și jertfește, n-a zis nimic și a stăruit în rugăciunea lui tainice și în inima lui zicând, Doamne, Tu știi, dar N-ar fi vrut să fie așa, n-ar fi vrut să fie așa. Cât să fi zbătut inima acestui, patriarh acolo, nevrând să fie așa, dar în același timp crezându-se în Dumnezeu. Încrezându-se în și Dumnezeu. Cât a mers cu el 3 zile, l-a pus Dumnezeu așa, parcă cu înțelepciune, să meargă 3 zile. Era greu să duci copilul tău 3 zile ca jertfă, știai, o zi. A așteptat o zi să-i spună Dumnezeu, gata, nu, mai întoarce, te-am văzut. A doua zi, nimic nu s-a întâmplat. A treia zi, nimic nu s-a întâmplat. Credeți? Și el stăruia. Dacă niciuna dintre aceste zile s-ar fi întors Avram, mai știa cineva astăzi de Avram, din neamul lui se ridica, neamul cel credincioș, era el despre care spunea Dumnezeu, vor fi în sânul lui Avram, se cita la parastase și mute-i pe ei în sânul lui Avram. Nu s-ar fi zis nimic în toate acestea. Ar fi fost un oarecare Avram, care la vremea nu știu, care a căzut și s-a întâmplat și s-a întâmplat. Și altul era cel care poate prin care s-ar fi vădit darul și harul lui Dumnezeu și ar fi fost prietenul lui Dumnezeu. Și nici măcar atunci când copilul său stând pe munte i-a zis, tată, foc avem, vreascuri avem, cuțit avem, dar jertfa unde este? Și Avram a zis, n-a zis, putea să zic atunci, să-l prindă să zică, tu ești jertfa. Că mai erau câțiva pași până jertfă. Dar el, ca să înțelegem că el nu credea că Dumnezeu își va călca cuvântul, că trebuie din el să ridice neam mare. Și a zis, de aceasta se va îngriji Dumnezeu, fiule. Adică, câtă înțelepciune avea. Chiar că s-a îngrijit. Că a fost sus un berbec, pis acolo cu carmele într-un tufiș și s-a îngrijit Dumnezeu. Și a zis, pe acesta să-l jertfești, nu pe fiul tău. Și până la capăt a mers încrederea lui Avram. Ce să mai zicem de stăruința altora? Ce să mai zicem de stăruința lui Iov? Ar fi fost Iov astăzi, să zicem, despre toți cei care trec în suferință și cu fruntea ridicată, fără să-l bulească Dumnezeu, fără să se revolte, să zicem că vor sta în umbra lui Iov sau în lumina lui Iov acolo în Împărăția lui Dumnezeu, cei care au dus boli grele și suferințe și care au pierdut mult în viață și n-au întors inima de la Dumnezeu și nu au blestemat pe Dumnezeu. N-a fi fost Iov. Dacă după cine știe ce întâmplare a doua sau a treia în care i-au pierdut cămilele, au pierdut averile, au pierdut copiii, ar fi zis, asta nu se mai poate. Atât ar fi rămas. Probabil că l-a iertat Dumnezeu și l-a fi primit totuși în Împărăția sa pentru suferințele și durerea lui. Și pentru binele care s-a făcut înainte, dar Iov nu mai era Iov. Și să știți că mare este stăruința înainte lui Dumnezeu cel ce stăruie. Și ne dă și exemplu pe acea femeie care mergea la cel judecător, care de oameni nu se rușina și Dumnezeu nu se temea. Și toată ziua acelea dreptate. Și Dumnezeu i-a zis, și pentru că acel judecător, fiind așa totuși, atâta tot auzind-o, a zis, bine îți voi face dreptate. Pentru că tot mă bați la cap și zice, dar dacă acești oameni, noi, răi fiind, totuși facem cât în bine, dar Dumnezeu, Tatăl nostru, care bun fiind, oare nu va face El, nu va asculta, El zice, rugăciunea și durerea celor care strigă către El ziua și noaptea. Ziua și noaptea strigă către El unii și sufletele unora strigă ziua și noaptea. Oare nu va asculta El aceasta? Aceasta este semn de mare încredere pe care să avem în Dumnezeu. Dar ce să zicem? Ce să zicem de că puțin Moise, care se încrezuse în Dumnezeu și care avea stăruință în așteptarea minunilor și a slavei lui Dumnezeu și a vremurilor pe care Dumnezeu le-a prezis și a zis, te voi duce în țara laptelui și a mierii, te voi duce în țara ta, Canaanului. Și tot umblând el 40 de ani cu poporul, odată, o singură dată s-a îndoit așa în inima sa. Deși văzuse minuni mari, mari minuni văzuse Moise. Se întâlnea cu Dumnezeu față către față în templu legământului. Un stâlp de foc îl conducea de la templul său până la templul legământului și intra acolo în templu și stâlpul de foc se punea în fața ușii și tot poporul ieșea în pragurile cortului și zicea, vorbește Dumnezeu cu Moise. Auzit ce daruri avea Moise. Și Moise acesta s-a îndoit văzând că tot îi poartă 40 de ani din pustie și nu se mai termine călătoria aceasta. A avut și el o îndoială. Iar pentru această îndoială, nu știm noi cât de grea a fost îndoiala sau cum, dar a avut îndoială. Dar la el a fost grea îndoiala pentru că văzuse lucruri prea mari. Trăise lucruri. Cine a atins cu vârful toiagul său mare și s-a despicat aceasta ca pereți de sute de metri de apă de o parte și de alta care țineau marea? Cine a mai văzut așa? Cine lovea doar cu toiagul său pietrele din pustie și acestea se despicau și zvărau nu pâraie micuțe, din care beau sute și mii de oameni? Sute și mii de oameni. Erau până la 400-500 de mii de oameni, afară de vite și ce mai aveau ei. Și aceștia aveau toți dintr-un pârâu de acela pe care era acesta, din piatră seacă, pe care îl lovea el cu vârful toiagului. Și ce să mai zicem și câte minuni a făcut Dumnezeu prin el. El care stătuse în muntele Sinaiului 40 de zile față către față cu Dumnezeu și când s-a coborât de acolo, nici nu mâncase, nici nu dormise, nici nu beuse nimic și nu îi se părea că a trecut 40 de zile. Și când a coborât de acolo, nu se putea uita cineva la el fără să îl doară ochii, fără să nu își plece ochii în jos, fără și a trebuit să-și acopere fața cu un voal ca să-l poată vedea oameni. Așa strălucire, așa lucrare a avut Dumnezeu cu el și totuși el s-a îndoit. Ei, pentru îndoială aceasta, pentru că n-a stăruit până la sfârșit în încredere în Dumnezeu, i-a zis, Moise, pentru aceasta nu vei vedea țară, nu vei intra în Țara Sfântă, ci doar o vei vedea de departe. Și l-a suit pe muntele Nebo și de acolo a văzut Țara Sfântă și acolo a murit, nici acum unde este trupul său. Deci așa este, pentru că n-a mers până la capăt cu încrederea, cu stăruința. Ce să zicem? Ce mare virtute este această stăruință? Și ziceam, cine are această virtute, stăruință, are sigur și a smerenie că același pleacă gândul sub ascultarea de Dumnezeu, zicând, Doamne, dacă nu ai dat până acum, știi Tu. Și aș încheia, am mai zis o asemenea o întâmplare din viața Sfântului Luca al Timei, am mai zis o dată sau de două ori, dar merită să fie amintită, pentru că el și-a dat seama peste timp cât de mare și minunat este Dumnezeu și de ce uneori nu ne ascultă rugăciunea atunci când vrem noi și noi totuși vrem atunci și fiind închis în lagărele sovietice, ale gulagului sovietic, de dincolo de cercul polar, undeva la revărsarea râurilor, Ob, Ienisei, și fiind o vreme mai de dezghez politic și începuseră mulți să fie eliberați, fiind și el acolo în lagăr, mulți zilnic erau luați și eliberați. Și a fost un ultim vapor care îi lua pe ultimii rămași acolo prin lagăr și acest vapor suna de 3 ori din nu știu câte ore și ca la ultima sunare urma să plece. Și la fiecare sunet al vaporului mai se deschidea ușa și mai scotea gardienii pe... Până la noi a scos aproape pe toți. Nu știu dacă mai rămăsese cineva din toate celulele acelea. Și pe el nu chema nimeni să se urce pe vapor, să plece și el de acolo. Și el se învârtoșa inima lui și a Doamne, și se ruga cu stăruință, de ce nu mă lași pe mine să plec? Era episcop, ar fi vrut să slujească, nu slujea de atâția ani. Deci era chirurg, salvase să oameni. Vrea să facă ceva, să lucreze și pe mine de ce nu mă lași? Scăpau toți care n-aveau ce face pe acasă și el nu scăpa. Și se învârtoșa inima lui, de ce nu mă lași, de ce pe mine nu mă cheamă? Și a sunat ultima oară vaporul și el tot nu l-a chemat nimeni. Și a știut, de acum trebuie să treacă iarna, cine știe când mă vor lua și pe mine de aici. Și a plecat vaporul și el a rămas puțin încrâșinat, dar zicea, deschizând el și rugându-se, a căzut la salma și la ochii săi când zice, salmul 70, când zice, nu fi ca un cal și ca un catâr, la care nu este rânduial așa. Și a înțeles, asta e voia lui Dumnezeu, a lăsat astea așa cum sunt și peste câteva luni i-au dat și lui voie și a dat libertate să plece și a coborât, zicea, am coborât ca un ierarh adevărat pe trăsuri pline de cerci pe care le făceau oamenii, că prin toate satele acelea îl cunoșteau toți și îl primeau în bisericile lor, că nu erau preoți în biserici și îl rugau să facă slujba acolo și pe unde mergea și ajuta oameni și făcea operații din satele acelea și a coborât pe gheața fluviului în Sănii, dus în Părătești și a aflat că cei care au coborât atunci cu nava aceea au murit foarte mulți, din tot felul de boli, din dizenterie, din boli, din ale mizeriei. Și a zis, slavă ție Dumnezeu, dar acum înțeleg de ce nu m-ai lăsat. Dar atunci nu înțelegeam. Și să avem stăruința asta, nu stăruința în a cere neîncetat ceva acum, nu asta, ci stăruința de a cere și de a crede că Dumnezeu îți va da la vreme potrivită și de a rămâne încrezător în Dumnezeu. Amin.
Încerc o zi tot sufletul, încerc o zi tot sufletul, încerc o zi tot sufletul,